Labas rytas žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Na, o šį telefonu kalbame su prezidento vyriausiaja patarėja Irena Segalovičiene. Sveiki.
Labas rytas jums ir klausytojams.
Vėl apie migrantus prasideda kalbos, kadangi ES valstybėms dabar teks pasirinkti, ką gi daryti. Na, o štai Lietuvai sprendimas toks, arba prisimti tenkančią 158, jeigu taip jau visiškai tiksliai, migrantų kvotą, ar visgi mokėti 3 milijonus eurų kasmet. Prezidentas teigia, kad finansinis sprendimas Lietuvai būtų geresnis. Kodėl?
Na, 21 metais patys įsitikinom, kad ir Lietuva gali susidurti tikrai su migrantų antplūdžiu, taigi labai svarbu, kad ES narės nebūtų paliktos vienos ir veiktų solidariai, ir jūsų minimas teisinis ES dokumentas, kurį dar reikės patvirtinti ir bus numatytas ir jam įsigaliojimo terminas, yra, na, tam tikras solidarumo mechanizmas vieni kitiems padėti. Ir kas labai svarbu, kad, na, ta pagalba, tas solidarumo išraiškos, jos gali būti kelios. Visų pirma, tai yra, na, ateiti pagalba kitai šaliai nariai arba perimant kažkiek migrantų, jūsų paminėtos skaičius yra validus Lietuvai, ar teikti finansinę pagalbą, o gali būti ir prisidėjimas kitomis formomis, pavyzdžiui, ekspertinė pagalba. Ir prezidento manimu, iš tikrųjų, migracijos skaičiaus didėjimas tikrai nėra Lietuvos siekiamybė, ypatingai dabartiniu laikotarpiu. Todėl prezidentas yra įsitikinęs, kad Lietuvai būtų priimtinesnis finansinis klausimo sprendimo būdas. Ir Lietuva, turėkime omeny, kad tikrai jau demonstruoja savo solidarumą, priimdama ir tinkamai pasirūpindama būtent ukrainiečiais. Lygiai taip pat esame tikrai išskirtiniai situacijai, turėdami nemažai išduotų leidimų gyventi Baltarusijos ir Rusijos pilietybę turintiems žmonėms. Taigi Lietuva su migracijos iššūkiais tikrai susiduria pakankamai, ir šiai dienai migracijos skaičiaus didėjimas tikrai nėra mūsų siekiamybė, ir būtent tas finansinis prisidėjimas galėtų būti pats optimaliausias, na, naudingiausias Lietuvai sprendimas.
Bet ar Lietuvai po 60 tūkstančių baltarusių, po 1000 rusų, 1000 rusų, tai yra po valstybių, kurios yra pripažintos kaip priešiško žmonių atvykimo, kažką reikštų priimti, na, 150 migrantų iš tolimesnių šalių? Ko čia bijoma, kad jie kels grėsmę ar kad nesiintegruos, kaip čia reikėtų suprasti?
Na, nors tai ir nedidelis skaičius žmonių, bet tai yra vis tiek žmonės, kuriais reikia pasirūpinti visokeriopai ir integracinė prasme, tai kainuoja ir tiesiogiai tam tikras lėšas, ir reikia priimti įvairiausius sprendimus jų gerovės užtikrinimui, ir tikrai, kadangi solidarumo išraiškos yra kelios, jos yra visos valdžios, valstybė gali rinktis, ir prezidento nuomonė yra būtent tokia, kad šiai dienai migracijos skaičiaus didėjimas tikrai nėra mūsų siekiamybė.
Jeigu daugelis šalių pasirinks nemokėti, o ne priimti, tai irgi kažkaip įdomiai atrodys. Nes čia galima prisiminti, kad, na, kai mes patys buvom susidūrę su tikrai kur kas menkesne migrantų antplūdžio, na, dalimi, nei kokia Graikija, pavyzdžiui, ir Italija, kurios dažniausiai linksniuojamos, tai labai garsiai mes prašėm ES pagalbos, labai garsiai kalbėjom apie tai, kad reikia tais migrantais pasidalinti, nu, o dabar jau kaip patys esame tarsi užspesti į kampą, tai sprendžiame apie tai, kad geriau, na, susimokėsime, bet tikrai tų žmonių nepriimsim. Ar čia nėra tokie, na, dvigubi standartai tam tikrą prasme?
Na, visos solidarumo išraiškos yra validžios ir vienos kitai, na, neveltui jos yra priimtos ir vardinamos kaip labai aiškios formos. Nei viena, nei kita nėra blogesnė. Ir kas labai svarbu, kad, na, būtent valstybėm narėm yra, na, suteikiama ta diskrecija apsispręsti, įvertinant būtent nacionalinį kontekstą. O nacionalinis mūsų kontekstas tikrai yra toksai, kad migracijos skaičiaus didėjimas šiai dien nėra mūsų siekiamybė.
Vengrija ir Lenkija viešai atmetė naują ES migracijos susitarimą, tai gal ir prezidentas matytų pagrindą, ar ne, to nedarys?
Šitoj vietoj jūsų paminėtų šalių sprendimus ir poziciją nesimsiu komentuoti. Šiai dienai prezidento pozicija, kaip minėjau, yra būtent labiau orientuotis į finansinį sprendimą ir tiek.
Daug mes čia kalbam pastaruoju metu apie grėsmes valstybei, diskutuojam apie tai, kad reikėtų galbūt baltarusių rusų ribojimus suvienodinti, bet šalia turim ir tokias įmonės kaip Vičiūnai, kurios ne tik, kad nenutraukia veiklos Rusijoje bėgant tretiems karo metams, na teisingumo dėliai skelbia, kad jau tuoj pavyks parduoti tą verslą, bet dar ir galimai sugeba sankcijas pažeisti. Kaip prezidentas mano, įmanoma kažkaip valstybės lygmenių spręsti šią situaciją?
Na, tikrai tų šiai dienai yra verslų, kurie nėra nutraukę savo verslo santykių Rusijoje ir tokių įmonių tikrai yra ne viena. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje šita problema yra. Ir na, turėtume atskirti du dalykus. Kada mes kalbam apie būtent Europos Sąjungos sankcijų pažeidimą, tai čia tikrai yra vienareikšmis dalykas, tie pažeidimai turi būti nustatomi ir turi būti pritaikoma atitinkama atsakomybė ir be jokių diskusijų. Kalbant apie spaudimą tokiems verslams, akivaizdu, kad šiandien bendrai efektyviausias būdas tai yra visuomenės nepakantumas, visuomenės nuomonė, viešumas ir čia yra viena iš tų svarbiausių priemonių identifikuojant netiškus verslus ir darant jiems spaudimą ir matome, tai vyksta Lietuvoje ir tikrai ir žiniasklaidos pastangų dėka ir visuomenės grupių pastangos pakankamai aktyvės. Taip pat kalbant apie kitas priemonės, tai yra valstybės labiau, tikrai matytume kaip realią priemonę, tai yra neprileisti su Rusija verslo ryšių nenutraukusių įmonių prie viešųjų pirkimų. Tai būtų dar viena atgrasymą dirbti verslui su Rusijos rinka priemonė, nors ir tikrai suprantant, kad ne visos įmonės dalyvauja viešos pirkimus ir ši priemonė realiai gali jų kai kurių net nepaveikti, bet tai veiktų ir kaip viešojo sektoriaus pozicija tokių įmonių atžvilgių ir tikrai tokia priemonė gali būti svarstoma, yra validi ir galėtų būti naudinga.
Dėl viešųjų pirkimų iš tiesų ten itin mažai tų įmonių dalyvauja, kurios dar tęsia veiklą Rusijoje, bet kažkaip dar naskatinti tą verslą trauktis iš Rusijos. Čia buvo galima prisiminti kalbėti apie tai, kad, na, pavyzdžiui, viešai skelbti visus nepasitraukiančius verslus, bet ir to kažkaip nepavyksta padaryti. Ar matytų pagrindą prezidentas tai daryti?
Na, matyt, jeigu tos priemonės būtų efektyvios, jau jos būtų priimtos, bet visi suprantame, kad tikrai yra labai daug niuansų, dėl kurių priemonės yra, na, jos nepasieks galutinio tikslo ir jų administravimas ir kiti sprendiniai yra sudėtingi ir to rezultato nepasieks. Todėl mano minėtas visuomenės nepakantumas, visuomenės nuomonė, turint omeny, kad visuomenė yra tiek patys verslai, kurie yra etiški, kaip dirbančių Rusijoje įmonių tiekėjai arba kažkokie partneriai, subrangovai ar gyventojai, kurie yra vartotojai prekių ir paslaugų, tai jų elgsena yra tikrai turbūt tas labiausiai įtaką darantis veiksnys, nes tai yra ne tik reputacija, ne tik pasitikėjimas, bet tokia elgsena ir tokia nuomonė gali lemti ir įmonių, kurios turi, dirba Rusijos rinkoje, ir ekonominius rodiklius tiesiogiai. Todėl čia tikrai ta vieta yra labai svarbi ir mes kaip visuomenė turime naudoti šitą priemonę.
Ar pats prezidentas yra nepakantus tokiems verslams, nes čia galima prisiminti, kai buvo daug cituojama žiniasklaidoje apie tą įvykį, kai stovėjo jisai prie Vičiūnų grupės vieno iš akcininkų, tai yra Visvaldo Matijošaičio. Ar tai normalu ir ar tas nepakantumas iš prezidento yra jaučiamas?
Na, be jokios abejonės, kad prezidentui nėra priimtina, kad tie verslai na, dirba Rusijai. Bet prezidentas lygiai taip pat supranta, kad tos priemonės kuriomis disponuoja verslai ir girdime pačius verslus, kalbėkime ne tik apie Vičiūnus, tikrai yra ir daugiau įmonių ženkliai. Jiems sudėtinga tą padaryti, tačiau prezidentas visą laiką skatino, ragino na, priimti tos sprendimus ir ieškoti tų būdų. Ir iš ties, jeigu viešojoje politikoje pasirodė sprendimai kaip, ar pasiūlymai, kaip antai viešųjų pirkimų pasiūlymas, jos tikrai palaikys ir jeigu jie bus efektyvūs, validus ir nediskriminuojantis ir tikrai efektyvus.
Gerai, kita tema. Tęsiasi diskusijos dėl pensijų fondų. Štai Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teigia, kad lėšas iš pensijų fondų turėtų būti leista atsimti sunkios negalios arba terminalinės ligos atveju. Tokiu atveju, anot jo, būtų galima pasinaudoti visomis sukauptomis lėšomis, tačiau platesnės atsiėmimo galimybės neturėtų būti suteiktos. Prezidentas, kaip suprantu, išlieka šalininkas na, labai atviro pasitraukimo iš pensijų fondų.
Jūs visiškai teisi. Visų pirma, na, tie pakeitimai yra neišvengiami. Tai antros pakopos ir tokie labai platus ir sisteminiai. Ir prezidentas tai aiškiai pasakė prieš metus, teikdamas ir savo pasiūlymus. Ir mes aiškiai tikėjome, kad tai žmonių nuosavybė ir jie turi teisę šios nuosavybės disponavimą. Ir Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, ir pakartojo šitą tiesą, tai dėl to reikia sutarti ir tai matyti. Ir kol kas girdimi planuojami pakeitimai yra per siūri, tiek kurie ateina iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tiek kitų institucijų. Mūsų įsitikinimų, prezidento įsitikinimų vartai turi būti atverti pakankamai plačiai tiek, kad po juos būtų norima užeiti savanoriškai, kuo plačiau. Kitu atveju. Na, tai ne vartai, o grotas. Ir labai svarbu, kad dabar valdantieji iš principo jungtų pakankamą didelį pagreitį ir na, paskutinį savo kadencijos mėnesiais atsisuktų žmonės ir patobulintų antrą pakopą iš tikrųjų iš esmės. Ir na, labai siauras ratas tų sąlygų, jis netitik žmonių poreikius. Ir iš tikrųjų mes esam už tai, kad būtų objektyvus aplinkybių sąrašas, kada žmonės gali pilnai nutraukti kaupimą antros pakopos fonduose, tą pasakė Konstitucinis teismas, bet kartu kviečiame svarstyti ir teisę į dalinį išsėmimą, suprantant, kad visų gyvenimo atveju vis tiek neišeis aprašyti ir liks na, tikrai žmogaus subjektyvių manimų labai svarios aplinkybės, kurios pablogina jo sąlygas kaupti arba reikšmingai padaro neprasmingą, netikslingą tą kaupimą. Todėl pati sistema turėtų eiti, na, tokio pateikti daugiau įvairovės žmonėms, tiek pasiūlant tos konkrečius objektyvius atvejus, kada visą sumą galima išimti, tiek ir numatant, na, mechanizmą, kaip būtų galima dalinį išsėmimą padaryti ir tokiu būdu pasiliekant galbūt pačioj sistemai, paliekant didžiąją dalį savo lėšų ten, bet kada yra tau bėda arba labai svarbus įvykis gyvenime, pasinaudoti dalimi tų lėšų ir iš tikrųjų jomis pasinaudoti savo gerovės, sveikatai ar kitiems įvairiems dalykams. Kitas labai svarbus dalykas, kurį norisi akcentuoti, tai yra, na, tarp tų pasiūlymų girdėjimo, kad valstybės dalis turėtų būti nesvarstoma kaip galimybė atsiimti, jeigu yra toks atvejis ir žmogui jau priklausytų teisę atimti visą sumą. Tikrai ir Konstitucinis teismas aiškiai pasakė, kad tai yra bendroji nuosavybė, tai yra visos lėšos, tiek žmogaus, tiek valstybės yra jo nuosavybė ir jų negalima skaidyti. Jeigu mes numatome atvejus vieną ranką, tai kita ranka turime aiškiai pasakyti, kad tai yra žmogaus nuosavybė ir viską leisti atsimti. Kol kas mes girdėjome, kad valdantieji bando šitas dalis atskirti, nors tam nėra visiškai jokio teisinio pagrindo, nes kai yra paveldima, tai paveldima visa suma, taip pat tą prieaugį irgi siūloma atsiimti jau su valstybės dalim, tai akivaizdu, kad tokio netolygios praktikos pasiūlymuose čia yra. Ir trečias dalykas, kurį norėtųsi akcentuoti, tai yra mes tikrai kritiškai vertiname na, ministerijos siūlymą, kad atskirais atvejais pensijų fondai galėtų spręsti ar tenkinti žmonių prašymus ar ne išėjimui. Kitaip tariant, palikti tokią kišenėlę, kada būtų subjektyvi kiekvienas atvejas analizuojama. Iš esmės tokia galimybė yra ok, tačiau idėja atiduoti šitą teisę pensijų fondams tikrai yra ne pati geriausia praktika ir nemanau, kad tai atitinka žmonių poreikis, nes mes suprantame, kad fondai vis tik yra suinteresuoti ir mes žmonės stumėme na, į įstaigą, kuri yra suinteresuota, o ne galvojame apie įstaigą, kuri galėtų objektyviai dirbti ir atstovauti žmonių interesus.
Ar aš teisingai suprantu, tarp to visos sumos atsiėmimo ir dalinio atsiėmimo, tai jūs matytumėt, kad turėtų būti skirtingai apibrėžtos sąlygos, kada tai galima daryti?
Taip. Taip, jeigu mes kalbėtume apie visos sumos atsiėmimą ir pasitraukimą, kitaip tariant, iš kaupimo antros pakopos fondų, tuomet na, turėtume pakankamai platų atvejų sąrašą, jis gali būti ir baigtinis, tačiau tiems tokiems neapibrėžtiems atvejams gali būti, na, kaip prezidentas ir siūlė, pavyzdžiui, 25% sąlygą išsiimti tiems atvejams, kada žmonės subjektyviai mano, kad jiems reikia. Tai tikrai ta sistema išsiėmimo, pasitraukimo, pasinaudojimo sukauptomis lėšomis kaip savo nuosavybė, jinai galėtų būti lankstesnė ir labiau diferencijuota ir nukreipta į žmonių poreikius.
Dar viena tema, tęsiasi vyriausybės siūlymas keisti paramos sąlygas šeimoms norinčiams įsigyti pirmąjį būstą, nebebus galima būsto pirkti didmiesčiuose ir žiedinėse savivaldybėse bei kurortuose, taip pat nustatyti ar mažesnė maksimali parama. Argumentas, kad taip parama bus naudojama efektyviau, bus išlaikomas svarbiausias šios tvarkos tikslas, kuris, pasak ministerijos, nuo pat pradžių ir buvo toks, kad na, pritrauktume šeimas į regionus. Kaip prezidentas vertina šį siūlymą?
Na, iš tikrųjų, pastaruoju metu valdantieji yra priėmę ne vieną arba planuoja priimti ne vieną būsto politikos sprendimą. Daugelis jų yra tikrai kvestionuotini, nesenai buvo pakeistas nuomos kompensavimo įstatymas, kurį prezidentas pareikalavo jau pakeisti, nes mes pamatėm, kad tikrai yra pabloginta kai kurių žmonių, ypatingai pažeidžiamų žmonių, vienišų žmonių situacija ir jie neteko galimybės gauti nuomos kompensaciją, ypatingai vieniši seniorai, tiesiog kurie neturi savo būstą, bet nuomojasi, jie negali gauti pagalbos. Po paskutinių pakeitimų, tai tikimės, kad netrukus bus būtent būsto nuomos kompensavimo mechanizmas pasiūlytas Seime pakeisti, laukiame šitos iniciatyvos iš vyriausybės. O kalbant apie paramos jaunoms šeimoms, būsto tikrai labai svarbi problema yra, kad užsimota visiškai na, nuimti žiedinių savivaldybėse norintiems įsikurti ir gyventi jauniems žmonėms su šeimomis. Tai prezidento nuomonė iš tikrųjų neturėtume taip aklai nuimti visą žiedinę savivaldybę, mes kalbam apie tas didžiausias, tai yra Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, nes jeigu pasižiūrėtume į Kauno rajoną, pavyzdžiui, šiandien kaip tik prezidentas dirbs Kauno rajone, ir mes matome, kad Čekiškės, Vilkija yra tokių vietovių, kurios tikrai nėra rizikingos to požiūriu, kad galbūt ten kažkas tai gali piknaudžiauti ir visos kitos aplinkybės, kurias minėjo ministerija, inicijuodama šitą teisės aktą. Panašu, kad tas žiedinių savivaldybių ne visos teritorijos klausimas jisai išgirstas yra, mes tikimės, kad paskutinis variantas būtent įstatymo bus toks, kad vis tik žiedinėse savivaldybėse atsiras tokios teritorijos, kuriuose jaunos šeimos galės kurtis ir tikėtis ir prašyti kompensacijos ir paramos iš valstybės.
Apskritai, jūsų manimu, reikėjo tą tvarką keisti ar reikėjo nuo jos tiesiog neliesti?
Buvo tikrai tų vietų, kurias reikėjo keisti. Matėm, na, tokių situacijų, kada buvo naudojamasi prabangai iš tikrųjų šitą pagalbą valstybės, o ne būsto, na, kaip svarbaus gerovės elemento įsigijimui. Ir tie piknaudžiavimai tikrai buvo, jos reikia taisyti, viskas yra tvarkoje. Tačiau negalima daryti, na, aklai ir pjaustyti, žinot, labai grubiu atšipusiu peiliu visą tą situaciją. Reikia matyti, na, ant žemės, kokios yra tikrai teritorijos ir ne visa žiedinė savivaldybė yra ta, kurioje, na, gali būti piknaudžiaujami ir gali būti įsigijamas, na, prabangus būstas. Ir precizika, taiklumas šitoje vietoje labai svarbus.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su prezidento vyriausiaja patarėja Irena Segalovičiene.